O'zbekiston o'tgan hafta davom etdi.
Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. O'zbekiston o'tgan hafta davomida Rukndagi turkum eshitirishning yangi soni efirda. Unda ushbu mamlakatda yuz bergan siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ilmiy o'zgarishlar borasida sizga ma'lumot beramiz. Bizni tinglab boring. Dastlab muhim mavzularning qisqacha sharhi bilan tanishing. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev g'ayri-insoniy qiynoqlarga chek qo'yilsin. Innovatsion rivojlanish vazirligini tashkil etish to'g'risida prezident farmon qabul qildi. Shavkat Mirziyoyev ichki ishlar organlari kadrlari bilan ishlash va ularning xizmatini tashkil etish tartibini tubdan takomillashtirish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Rossiya Federatsiya Kengashi O'zbekiston bilan mehnat migrantlarini jalb etish to'g'risidagi bitimni ratifikatsiya qildi. O'zbekiston elchisi Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentiga ishonch yorlig'ini topshirdi. O'zbekiston Afg'onistonning Mazori Sharif shahrida savdo uyini ochdi. O'zbekiston Rossiyadan 12 ta harbiy vertolyot sotib oldi. Qirg'iziston O'zbekistonga, O'zbekiston esa Afg'onistonga elektr energiyasi yetkazib beradi. Osiyo taraqqiyot banki O'zbekistonning tibbiy sanitariya sohasini yaxshilash uchun 45 million dollar ajratadi. Ish qidirib Turkiyaga borgan o'zbekistonlik ayol sarguzashdi. O'zbekistonda taxminan 32500 nafar atrofida AIDS bilan xastalangan bemorlar bor. Endi eng muhim mavzularning tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev insonlarni qiynoqqa solib olingan iqrorlik ko'rsatmalaridan jinoyat ishlarida dalil sifatida foydalanishni taqiqlagan farmonni imzoladi. Sud tergov faoliyatida fuqarolarning huquq va erkinliklari kafolatlarini kuchaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida deb nomlangan farmon O'zbekiston prezidentining president.uz rasmiy veb-saytida e'lon qilindi. Farmonda jumladan shunday deyiladi: protsessual qonunchilikni jiddiy buzgan holda yoki noqonuniy usullar bilan, shu jumladan jinoyat protsessi ishtirokchilari yoki ularning yaqin qarindoshlariga nisbatan qiynoqqa solish, psixologik va jismoniy tazyiq va boshqa shafqatsiz, g'ayri-insoniy yoxud qadr-qimmatni kamsituvchi muomala turlarini qo'llagan holda gumon qilinuvchi, ayblanuvchi yoki sudlanuvchining himoyaga bo'lgan huquqini, shuningdek tarjimon xizmatdan foydalanish huquqini buzgan holda jinoyat protsessida ishtirok etayotgan shaxsga huquq va majburiyatlarini tushuntirmaslik oqibatida uni chalg'itgan holda mazkur jinoyat ishi bo'yicha ish yuritishni amalga oshirish huquqiga ega bo'lmagan shaxs tomonidan protsessual harakatlarni o'tkazish oqibatida dastlabki tergov jarayonida jabrlanuvchi, guvoh, gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, sudlanuvchining sudda mavjud dalillar majmui bilan o'z tasdig'ini topmagan ko'rsatuvlaridan, mavjud dalillar majmui bilan tasdiqlangan hollardan tashqari, jabrlanuvchi, guvoh, gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, sudlanuvchining taxmin, faraz yoki mishmishlarga asoslangan ko'rsatuvlaridan olingan hamda tegishli ravishda yuridik kuchga ega bo'lmagan ma'lumotlardan jinoyat ishlari bo'yicha dalil sifatida foydalanishga yo'l qo'yilmasin. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 29-noyabr kuni ichki ishlar organlari kadrlari bilan ishlash va ularning xizmatini tashkil etish tartibini tubdan takomillashtirish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Hujjatda Ichki ishlar vazirligining kadrlarni yollash va joylashtirish, ularning zaxirasini shakllantirish, ichki ishlar organlari xodimlarining xizmatlarini tashkil qilish sohasidagi faoliyati qoniqarsiz deb topildi. Ichki ishlar vazirligi va uning bo'linmalariga amaldagi kuchlar va vositalar o'rtasida samarali boshqaruv tizimi hamda ularning o'zaro harakatini yaratish, jinoyatlar oldini olishning tezkorligini ta'minlash, shuningdek jinoyatlar to'g'risidagi xabarlarni o'z vaqtida qayd etish hamda ularga javob qaytarish bo'yicha vazifalar qo'yildi. O'zbekiston Afg'onistonning Mazori Sharif shahrida savdo uyini ochdi. Bu haqda toshkentlik hamkorimiz Mahmula Muhammadkarim qizi yuborgan xabarni tinglaymiz.
O'zbekiston Mazori Sharifda savdo uyini ochdi. Afg'onistonning Mazori Sharif shahrida 30-noyabr kuni Ustred Mazori Sharif mas'uliyati cheklangan jamiyat bazasida Ustred aksiyadorlik jamiyati shou-rumining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Bu yerda O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning katta nomenklaturasi taqdim etildi. O'zbekiston Afg'oniston savdo-iqtisodiy hamkorligini yanada rivojlantirish, shuningdek, eksport qilinayotgan mahsulot hajmini oshirish va nomenklaturasini kengaytirish maqsadida O'zbekistonlik ishlab chiqaruvchilarning pechenye, shokolad konfetlari, jemlar, yong'oqli shokolad pastalar, to'yingan sharbatlar, antiseptik gellar, gilamlar va gilam mahsulotlari hamda boshqa talabgir mahsulotlarini yetkazib berishni ta'minlash rejalashtirmoqda. Bugungi kunda Ustred kompaniyasi tomonidan afg'onistonlik sheriklar bilan 29 million dollardan ortiq miqdorda shartnomalar imzolangan. Ushbu shartnomalar bo'yicha 17.5 million dollarlik bug'doy, 16.000 dollarlik sement, 2.000 dollarlik polipropilen qoplari yuklab jo'natildi.
Endigi xabarimiz Rossiyadagi o'zbekistonlik millionlab mehnat muhojirlarini juda quvontiradi deb o'ylayman. Gap shundaki, Rossiya Federatsiya Kengashi, Rossiya Federatsiyasi hukumati va O'zbekiston hukumati o'rtasida O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini Rossiya hududida vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun tashkiliy yollash va jalb etish to'g'risidagi kelishuvni ratifikatsiya qilishni ma'qulladi. Bunday qaror Rossiya parlamentining yuqori palatasi yig'ilishi davomida qabul qilindi. Avvalroq, ya'ni o'tgan haftada kelishuv mamlakat parlamenti quyi palatasi a'zolari tomonidan ratifikatsiya qilingandi. Hujjatga muvofiq, O'zbekistonning vakolatli idoralariga o'z fuqarolariga Rossiya Federatsiyasida ishga joylashtirish bo'yicha ma'lumot taqdim etish, rossiyalik ish beruvchilar uchun talab etiluvchi malaka va ish tajribasiga ega nomzodlarni tanlash, rossiyalik ish beruvchilar bilan nomzodlar va mehnat shartnomalari loyihalari matnlarini muvofiqlashtirish, nomzodlarni Rossiyadagi mehnat faoliyati joyiga yetib borishi va O'zbekistonga qaytishini tashkillashtirish, O'zbekiston fuqarolarini xalqaro yoki davlatlararo qidiruvda emasligini tekshirish, ularda O'zbekiston hududida jinoyatlar uchun sudlanganlik mavjudligini aniqlash bo'yicha majburiyatlar yuklanadi. Shuningdek, qonun O'zbekistondan fuqarolarning chiqib ketishiga qadar yuqumli kasalliklar yo'qligi bo'yicha tibbiy tekshiruvdan o'tkazishni nazarda tutadi. Eslatib o'tamiz, ushbu kelishuv Moskva shahrida 2017-yilning 5-aprel kuni imzolangandi. Ommaviy axborot vositalarida ko'plab o'zbekistonlik ayollarning ish qidirib Turkiyaga ketayotgani haqida xabarlarga duch kelamiz. Aytilishicha, omadi yurishganlar u yerda munosib ishlar topib, birmuncha daromadga ega bo'lishlari mumkin. Ammo omadi yurishmagan baxti qarolar ming bir azob uqubatni boshdan kechirishadi. Muxbirimiz bir necha yil Turkiyada ishlab O'zbekistonga qaytgan Gulzamon ismli ayol bilan shu mavzuda suhbatlashdi.
Agar O'zbekistondan Turkiyaga hech bormagan ayol bo'ladigan bo'lsa, birinchi o'rinda til muammosiga duch keladi. Bir 10-15 kunda tilni ham o'rganib olish mumkin, har holda tushuntirib bera olish, tushuna olish darajasiga yetish mumkin bo'ladi. Birinchi o'rinda hech borgandan tasodifan bo'lsa, uyaladi. Yer tanishi bo'lish kerak, yo bo'lmasa tilganish kerak. Shirkatlar bor yerda ish topib beradigan shirkatlar bilan ish topish qulaydi. Endi qiynaladi degan masalaga keladigan bo'lsak, tabiiy boshqa davlat bilan bizni davlatimiz o'rtasidagi farq bor. Diniy tarafdan, bir nima tarafdan qaraganda bizga o'xshaydi yahol. Ozgina e'tiborli bo'lsa, savob bo'lsa, yo bir xushmuomala bilan bo'lsa, bemalol ish topish mumkin. U yerda diqqat qilish kerak. Og'ir mehnat, unchalik og'ir mehnat emas. Bizga xushyor bo'lish kerak, madaniyat bilan, xushmuomala bilan. Keyin to'g'ri og'ir kasallarga qarash uchun $300, $600 to'lanadigan ish bo'lgandan keyin yil bo'ldi. O'zlari qaramaydida shu kasallarga qaratish ishlar ko'proq bo'ladi. Xafiralik, masalan, erkak kishi bo'lsin, ayol kishi bo'lsin, og'ir qariyalariga, xalqlariga ham qarash mumkin. Kasallariga qaratadi O'zbekistondan bo'lgan, masalan, ayollar. Uy xizmatlarini qilish mumkin. Uy xizmatlari ham uncha og'ir emas ishlari. Juda ko'p narsani bitta bajaradi. O'sha narsalarni ishlab bilish, joyiga qo'yish, kun davomida joyiga qo'yib ishlasa, aksi O'zbekistondan borib bemalol bajara oladi. Faqat o'zgina oligi kerakda, nima deydi? Qarab-qarab nima desam ekan. O'zbeklardan talab qilmasa, bilmasa, bizda og'ir menga tegdi.
Tinglaganimiz bir necha yil Turkiyada ishlab O'zbekistonga qaytgan Gulzamon ismli ayolning hikoyasi edi. Gulzamon sarguzashining davomini parstoday.com/uz adresi orqali radiomizning saytidan tinglashingiz mumkin. qadrli tinglovchilar, O'zbekiston o'tgan hafta davomida Rukn Ostidagi eshitirishimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Omon bo'ling.